De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Bueno, pois hoxe, como cada luns, imos a... temos un araquiño de tempo para dedicarlle ás actividades que se desenvolven nas casas da mocidade, nas casas da mocidade das Pedras e Porta Aberta. Hoxe está con nos Nuria Anaia. Que tal, Nuria? Moi bo día, benvida.
Hola, bo día.
Vamos a ver, imos a ver, mañá martes xa temos unha cita, non? Unha cita da coa Federación de Planificación Familiar.
Sí, efectivamente. Este martes, día 26 de outubro, temos unha nova cita mensual con CEDRA, que as compañeras de CEDRA, da Federación de Planificación Familiar, con directo, dentro do programa de directos que temos, ademais con elas, pola nosa conta de Instagram, que recordo que é @ Centros Mocidade Oleiros.
Ou seña que, ademais de presencialmente, podese seguir a través da conta de Instagram, non?
Sí, efectivamente. Despois, falovos ademais que temos unhas asesorías que se poden facer de xeito presencial ou por la mesma conta de Instagram, sin problema. Uh-huh. O directo do martes, desde martes de mañán, é faise a 7 da tarde, uh-huh, e falaremos sobre a masturbación.
Ajá. Uh-huh.
Que temos o tema, pues, dende a perspectiva masculina e feminina.
Uh-huh. E despois eso súbese a conta de Instagram, non?
Sí, efectivamente, subiremos a nosa conta de Instagram, a conta de YouTube e ademais a nosa página web. Ajá. Tamén.
Moi ben, pois isto é o martes. Hai que decir que, bueno, aparte desa cita, pois as sexólogas de Sedra están a disposición, non? Para citas presenciais dos xóvenes que o precisen.
Efectivamente, como che comentaba, as compañeiras están a disposición de dos mozos e das mozas que precisen, pues, resolver dúbidas, uh-huh, que teñan algunha pregunta, algún tema que no que teñan un poquinho pues de pudor, pues ou simplemente pues interés,
claro,
simplemente
que precisen asesoramento e información, ¿no?
Efectivamente, que poden ser de xeito presencial ou telemáticas esas asesorías. Podense facer por teléfono, por Instagram, a través do correo electrónico das casas da mocidade, coa maior discreción, por suposto.
Uh-huh. Moi ben, así que se alguén o precisa, pode pedir a cita tamén, non? A través de calquera deses canles.
Sí, solamente teríanse que poñer en contacto con nós a través de teléfono, mail ou do Instagram, unha mensaxe directa de Instagram, pois preguntando se poderían ter unha cita para as asesorías. Poñeríamos en contacto con esa persoa, cas compañeras de CEDRA, e concertarían.
Ajá. Bueno, e o venres temos xogos de taboiro, non?
Sí, ademais que retomamos ese xogo de toda a vida de sentarse de redor dunha mesa, uh-huh, o vindeiro venres 29 ás 5 da tarde na casa de Porta Aberta en Santa Cruz. Uh-huh. Faremos preguntas, cando chamemos para preguntar a esas persoas que están anotadas, uh-huh, ¿Qué relación anterior tuvieron con xogos de mesa, de tabuleiro de toda a uh-huh vida? Pues para poder elegir, adaptarnos aos xogos que máis nos interesen, uh-huh, dentro de esa temática, ¿no? Para poder ser un poquinho máis concisos. Unha actividade moi entretida.
Seguro, e ademais hai que recordar que nas casas da mocidade hai, en fin, hai digamos que infraestructura, non? Hai mesas e espazos para que se poida dunha forma agradable pois levar xogos e pasar a tarde, non?
Efectivamente, nós temos xogos alí, xogos rápidos e entretidos, de mesa, de cartas, por exemplo, o uno que, bueno, ten moito furor, o dábel, pero sempre hai espazo para que calquera persoa, calquer mozo ou moza, poda levar o seu xogo e pasar alí a tarde, facer como unha mini quedada entre colegas, entre amigos, entre amigas e pasar a tarde.
Bueno, do xogo do calamar nada, non? Non, aí non.
Ui. No, casi non imos entrar.
Non, non, digo porque
non estamos aínda.
Non estamos aínda nese nivel. Digo porque falase moitísimo dese xogo en todas partes.
Sí, a verdade é que quitando o groso da serie,
sí.
Son xogos de toda a vida. Hai que miralo así un pouco.
Claro, sí, é verdad. Bueno, o sábado día 30, velada terrorífica.
Terrorífica, no, terrorifiquísima, vaya.
Sí, sí.
Conmemoramos aí un pouco, facemos aí unha mezcolanza de entre o Samaín e abrindo un pouco as portas tamén para o Halloween. Uh-huh. Temos unha velada terrorífica que comeza ás 9, vale, temos esa hora de comezo, máis ou menos, pode ser un poquinho antes, na Casa das Pedras. Teníamos previsto en principio igual outra localización, pero a Casa das Pedras é que se nos ven perfectísima. Vamos a hacer unha noite de comprobas, sustos e decoración.
Así que o que queira pode ir tamén ca súa cabaza, se si quere, non?
Sí, de feito, hasta fai non moitos días tuvemos aí dúas cabazas na entrada, que fixeron de feito mozas que pasaron ali unha tarde, que tiñamos por aí unhas cabazas e tallaron as elas, así que se queren levar unhas cabazas non hai problema.
Vale, e o que queira o que vaya, pode, en fin, maquillarse ali, pode levar unha caracterización de maquillaxe de terror, non?
Efectivamente, imos dividir a xornada en diferentes seccións e unha delas, a primeira parte da velada, vai ser caracterización de maquillaxe de terror.
Uh-huh.
Así que non queremos desvelar moito, xa, porque senón perdemos aí a gracia.
Sí, claro, perde a gracia o asunto. Bueno, seguro que valerá a pena, así que velada terrorífica ou terrorifiquísima, como ti decías, o día 30, o sábado día 30. E bueno, como sempre temos que recordar que estas actividades das que falamos aquí son gratuitas para a xente nova, para a xente que irá participar delas, que son preferentemente veciños que estén empadronados en Oleiros, pero tamén personas que non o esteñan, non?
Sí, todas as actividades que sacamos desde as casas da mocidade son de xeito gratuito, son de balde. O único que pedimos de como entrada é que o pasen ben e que disfruten, cando menos.
Claro, claro.
A preferencia, efectivamente, son para persoas empadroadas en Oleiros, no Concello de Oleiros, de entre 14 e 30 anos. Hai algunha actividade que pode ser pues, para maiores de 18, pola temática igual, sí. Pero non lle pechamos a porta a mozos e mozas de outros concellos. Podense anotar igual que poden ter igual posibilidades de participar.
Claro.
E para poder entrar nas actividades, para poder inscribirse, teñen que dirigirse aos centros mocidade oleiros.wordpress.com, que é a nosa página web.
Perfecto. Centros mocidade oleiros.wordpress.com, ¿no?
Eso é. Tamén, para ter máis información, pódense dirigir ao noso Instagram, que é @centrosmocidadeoleiros, ou senón nos teléfonos das casas, 981-61-40-83 para a casa de Porta Aberta, ou 981-97-79-44 para a casa das Pedras.
Perfecto, pois queda dito aí, así que o único que falta é animar a todo o mundo a que, en fin, a que participe das actividades que están feitas para eso. Para que as aproveiten os xóvenes e as xóvenes e para que as disfruten, non?
Fantástico, eso é, sí, todo o mundo que se anote.
Perfecto, pois, Nuria Naya, como sempre, moitísimas gracias por contarnos todas estas cousas tan interesantes que hai nas casas da mocidade esta semana e seguiremos, o tanto, seguiremos informando, como soe decir. Graciñas, Nuria, hasta outro día.
Graciñas a vos, hasta outro día.
Chao. Bueno, despois de escoitar a Nuria Naya, que sorte ser xoven nestes tempos, aquí polo menos, aquí en Oleiros, porque aí a verdade é que hai moitas cousas, moitas oportunidades, moito que aprender, en fin, moito que disfrutar, así que adiante, hai que aproveitar esas oportunidades.
Sorte ser xoven en Oleiros.
En Oleiros,
En Oleiros,
sí,
non todos os lugares pasa o mesmo, cuidado.
É verdad. Bueno, nada, temos tres minutiños aí escasos para darlle un repaso breve, brevísimo repaso ás portadas dos diarios dixitais. Bueno, miramos esas portadas, comenzando pola de Público, de público.es. Yolanda Díaz eleva o tono contra do PSOE. Hai unha parte do goberno que non quere cambiar as relacións laborais, titula este digital. Tamén destaca que a convención do PP reforza a Casado nas enquisas nun escenario moi complexo para conformar maiorías. Que o goberno afronta unha semana decisiva para os orzamentos co rexeitamento dos seus socios sobre a mesa, e tamén que Alberto Rodríguez non se creará contra Batet tras a retirada do seu escano. Como liderar a reforma laboral sin querela? Un artigo que firma David Bollero en público.es. Muy interesante este artigo, así como tamén muy recomendable o que firma Ana Pardo de Vera neste digital, que titula "Después viñeron por min", pero en relación ao caso de Alberto Rodríguez, o deputado canario. Mafias, medo e recursos insuficientes á traxedia na que viven os migrantes que chegan a Canarias. E tamén destaca a morte de un dos seis nenos rescatados nunha patera a 200 km de Gran Canaria. Isto en público. En el diario.es, que Yolanda Díaz pide ao PSOE que aclare a súa postura sobre a reforma laboral. Non vai de quen lidera, sino de que facemos. Ou de que faceremos. Podemos reclama a dimisión de Batet pola retirada do escano de Alberto Rodríguez. Sanidade quere saber por que 4,2 millóns de persoas non se vacinaron aínda en España, e tamén o novo centro de gravidade da xeopolítica mundial é o Indo-Pacífico, titula este digital, que fala tamén de crisis de abastecemento. Así reparten Froita de Valencia os camioneiros españois no Reino Unido. E a falta de materiales que agacha a crisis dos chips, a transición ecolóxica e digital está en risco. O Banco de España pide non subir, segundo o IPC, as pensións e os salarios diante da espiral inflacionista. Xa saben, o Banco de España sempre do lado dos traballadores. O novo colapso no cono do volcán da Palma deixa exposta a unha gran fonte de lava. E por último, en Infolibre, destácase que o Estado permite dende 1983 que os monxes sigan no Valle dos Caídos en contra do que fixa a normativa legal. Patrimonio Nacional recoñece que o Centro de Estudos Sociais leva casi 4 décadas sin ter unha actividade continuada, a pesar de que é unha das obligacións imposta aos religiosos para estar nese complexo monumental. Este digital Infolibre tivo que recurrir aos tribunais para poder obter información sobre o Val dos Caídos, que lle negou patrimonio. Tamén destaca Infolibre directo Yolanda Díaz pide ao PSOE que se aclare sobre a reforma laboral. Están dando declaracións diferentes. E di que a Inspección de Sanidade non vixía que a lei do aborto se cumpla, pese a que fai 11 anos que se lle encargou o seu control. Tamén que a Xustiza golpea o privilexio fiscal dos negocios da Iglesia e que o goberno estuda unha proposta de Goldman Sachs para unha reforma eléctrica europea que baixaría un 40% o prezo da luz, que por certo non dá tregua, segundo este digital, e volve a subir este luns a todos 225,36 € o megavatio hora. E así coas titulares de Infolibre, pechamos esta outra mirada de hoxe, deste luns 25 de outubro. Mañá, martes 26, volveremos a darlle outra mirada, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo. Será, como sempre, dende aquí, dende Radio Leiros, e agora, como cada día, tamén agradecidos de que continúen sintonizando a nosa programación habitual.